Severoatlantická aliance oslavila 70 let své existence. Podle francouzského prezidenta se však momentálně nachází ve stavu mozkové smrti. Resuscitovat ji a ukázat její životaschopnost se snažil summit NATO v Londýně. Kromě francouzské kritiky na něj ale vrhlo stín také Turecko a jeho agresivní politika na Blízkém východě. Místo tradičního vnějšího nepřítele Ruska, tak aliance řešila potíže s vlastními členy. Jaká je situace v NATO po 7 dekádách od podpisu Washingtonské smlouvy a jak vážné jsou vnitřní problémy vojenského bloku, klíčového pro obranu Evropy i Česka? O tom bude dnešní Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
All leaders were very clear. We stand together, all for one and one for all.
Jeden za všechny a všichni za jednoho. Heslo tří mušketýrů podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga stále v alianci platí a lídři členských států v Londýně potvrdili, že jejich závazky ke kolektivní obraně jsou neprůstřelné. Tuhle neprůstřelnost ale nedávno zpochybnil francouzský prezident Emmanuel Macron svým rozhovorem pro britský týdeník Economist a výrokem o mozkové smrti aliance. Narážel tím hlavně na nekoordinovanou politiku Spojených států a Turecka a chybějící strategickou diskuzi v NATO. V Londýně svůj názor hájil.
Tímto vyjádřením jsem chtěl docílit toho, abychom netrávili třetí summit v řadě debatou jenom o finančních příspěvcích členských států na obranu, jako tomu bylo na předchozích dvou summitech. Chtěl jsem tím vyvolat debatu o strategickém směřování aliance, což považuji za naši povinnost vůči našim vojákům a občanům.
Slova, která k vyvolání této diskuze použil, ale rozlítila většinu aliančních lídrů, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu neměl v britské metropoli pro Macronovy výroky žádné pochopení.
Je to naprosto nestydaté prohlášení, zejména vůči ostatním 28 členům. Macron má ve Francii spoustu problémů. Podívejte se, co se děje kolem žlutých vest. Má za sebou těžký rok. Není ale možné, aby pronášel takové výroky na adresu NATO, které postrádají jakýkoliv respekt.
Nakonec ale účastníci summitu odsouhlasili vytvoření expertní skupiny pod generálním tajemníkem Stoltenbergem, která má mít za cíl diskutovat právě o strategickém a politickém směřování NATO. V případě Turecka dělalo alianci největší chmury ultimátum Ankary, že podpoří aktualizované plány na obranu Polska a Pobaltí jedině za podmínky, že ostatní partneři označí kurdské jednotky na severu Sýrie za teroristy. Turecko bojuje proti Kurdům dlouhodobě. Teď toto tažení k nelibosti spojenců v NATO rozšířilo i do sousední země. Kurdské milice IPG ale výrazně přispěly k porážce teroristické organizace Islámský stát. Pro mnoho členů aliance je proto nepřijatelné přistoupit na požadavek autoritářského tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, jehož vláda komplikuje spolupráci v NATO i v dalších oblastech. V Londýně Turci, alespoň v otázce obrany Pobaltí, nakonec své hrozby nesplnili, jak potvrdil Stoltenberg.
Dnes jsme souhlasili s aktualizováním obranných plánů pro pobaltské země a Polsko. Vítám to a ukazuje to, že jsme schopni postupovat kupředu a revidovat své plány. Je dobře známo, že členové aliance mají rozdílné názory na to, jak označovat kurdské jednotky v Sýrii. Na jednání jsme se tomu konkrétně nevěnovali. Mezi spojenci se o tom ale diskutuje a jsou na to rozdílné pohledy.
Londýnský summit zároveň potvrdil odhodlání členů navyšovat obranné výdaje, akceptoval vesmír jako nový operační prostor aliance a vůbec poprvé se věnoval rostoucím ambicím a vlivu Číny. Ty označil za příležitost i výzvu, které chtějí spojenci čelit společně. Došlo ale také na oslavy zmíněného 70. výročí NATO, i když toto jubileum připadlo už na duben. Českému rozhlasu tehdy poskytl šéf aliance Jens Stoltenberg v Bruselu exkluzivní rozhovor. Odpověděl mi i na otázku, co považuje za největší úspěch NATO za dobu jeho existence.
Tím nejdůležitějším bylo, že jsme byli schopni udržet mír. Důvodem, proč NATO vzniklo, bylo zachování míru a hájení svobody. A to se nám podařilo zajistit jak pro 12 zakládajících států, tak i pro všechny další země, které přistoupily v dalších dekádách. Na konci studené války mělo NATO 16 členů. Teď je nás 29 a zakrátko nás bude 30, až přistoupí Severní Makedonie. A největším úspěchem aliance bylo, že byla schopná udržet mír. Podařilo se jí to prováděním věrohodného odstrašení a účinné obrany. Důvodem toho, proč chceme být silní, proč investujeme do našich ozbrojených sil, není snaha vyprovokovat konflikt, ale odradit od něj. Musíme mít na paměti, že politici a lidé, kteří v roce 1949 vytvořili NATO, prožili dvě světové války. Pro ně to byl zásadní úkol zajistit, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Zároveň viděli, jak Sovětský svaz, komunismus, diktátorský režim přebírá nadvládu nad Evropou, a to včetně tehdejšího Československa, které následně tolik trpělo pod sovětskou nadvládou. Jak snaha zachovat mír, aby se už nikdy neopakovalo nic podobného jako druhá světová válka, tak snaha čelit komunismu a diktátorskému režimu vedly ke vzniku Severoatlantické aliance. A tyto cíle se jí podařilo dosáhnout.
A co chyby? Dodnes je zpochybňováno například bombardování Srbska nebo rychlost reakce na nástup takzvaného Islámského státu. Jakých chyb se aliance dopustila v této době?
Já chyby nepočítám. Samozřejmě, že jsme se vždycky snažili poučit z minulosti, z našich misí a operací. Z našich zkušeností z Iráku a z boje proti Islámskému státu jsme si odnesli poznatek, že musíme být neustále připraveni zapojit se do vojenských operací proti extremistům, jako byl právě Islámský stát. V Iráku i Afghánistánu jsme se také naučili, jak důležitý je výcvik místních jednotek. V dlouhodobé perspektivě je to lepší a jediný udržitelný způsob boje s terorismem, pokud to budou dělat sami irácké a afgánské bezpečnostní síly. My budeme vždycky cizinci. Chceme se proto víc soustředit na výcvik místních jednotek, chceme jim radit, protože jsou to tyto jednotky, které mají stabilizovat své země. Tohle je tedy jedno z ponaučení, které jsme si odnesli z Afghánistánu. Co se týče Balkánu, nesmíme zapomínat, že NATO pomohlo ukončit dvě války na Balkáně. Nejprve válku v Bosně a Hercegovině, kde jsme byli svědky zvěrstev a masakrů ve Srebrenici. A potom jsme viděli násilí proti civilistům v Kosovu. Ani víc než rok diplomatického úsilí nevedl k jeho zastavení. A proto jsme tam šli, abychom pomohli ukončit toto násilí a zabíjení civilistů. Od té doby je NATO v Kosovu a pomáhá tam zajistit bezpečnost a chránit všechny obyvatele, včetně Srbů.
Jaké jsou současné a budoucí největší výzvy pro alianci z vašeho pohledu?
Hlavní výzvou je nepředvídatelnost a nejistota. Pád berlínské zdi, ruská anexe Krymu, vzestup Islámského státu nebo teroristické útoky proti Spojeným státům 11. září 2001 nám podle mě ukázali, jak těžké je předvídat budoucnost. Prakticky nikdo nebyl schopný předpovědět tyto velmi důležité události pro alianci. Musíme proto být schopni reagovat na překvapení, protože další překvapení určitě přijde.
A je na to aliance připravená?
Ano, pozorujeme teď stále nejistější a nepředvídatelnější bezpečnostní situaci a proto jsme posílili připravenost našich sil. Zvýšili jsme počet jednotek NATO ve východních částech aliance a uvedli jsme do praxe nejrobustnější posílení naší kolektivní obrany od skončení studené války. To se týká zejména zvýšení připravenosti, zlepšení zpravodajské činnosti a také reformy velitelské struktury. Jsme tak teď například schopni přesouvat rychleji jednotky přes Atlantik. Máme nová velitelství pro Atlantik a pro Evropu, která se speciálně zaměřují na plánování, na přesuny sil a na jejich cvičení. NATO je tedy aktivní, je schopné reagovat, a to mnohem rychleji než ještě před pár lety. Jednoduše proto, že se pohybuje v mnohem nepředvídatelnějším bezpečnostním prostředí.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Po generální tajemníkovi Severoatlantické aliance dostane slovo ještě jeden zástupce NATO. Na hodnocení aktuální situace uvnitř paktu jsem se ptal ředitele obranné sekce české delegace v alianci Jana Jireše. Zajímalo mě, jestli je NATO opravdu Moskově mrtvé, jak tvrdí francouzský prezident.
Nemyslím si. Od roku 2014, čili od těch událostí, které souvisely s Krymem a se separatismem na východní Ukrajině, tak aliance učinila obrovský pokrok, zejména v té vojenské oblasti, to znamená v souvislosti se svou schopností odstrašit případného protivníka od útoku a bránit členské státy před každým takovým případným útokem. Skutečně ta aliance v současné době je mnohem na tom lépe, než byla před 5-10 lety. Skutečně NATO je dnes v radikálně lepším stavu v souvislosti s těmi praktickými schopnostmi, zejména vojenskými schopnostmi, než před tím rokem 2014. To znamená, ten domácí úkol v uvozovkách, který vyplynul z toho krizového roku 2014, tak se nám do velké míry podařilo naplnit. Samozřejmě nic není dokonalé a ještě stále nejsme u konce a vlastně ta takzvaná transformace NATO je proces, který nikdy neskončí. To je potřeba říct, že pokud někoho frustruje ten pojem transformace nebo reforma NATO, tak těchto pojmů se asi nikdy nezbavíme, protože tak jako se mění to mezinárodní bezpečnostní prostředí, tak se samozřejmě musí měnit i aliance. To znamená, přerod nebo transformace aliance bude dál pokračovat a i dnes existují oblasti, kde nemáme hotovo a kde jaksi ještě nám chybí některé věci dodělat, ale jak už jsem řekl, tak prostě po těch 5 letech aliance je mnohem vojensky silnější a schopnější než před 5-10 lety.
To je ta vojenská stránka. Prezident Macron ale dost možná narážel, řekněme, na politické vedení aliance. Jsou vztahy v alianci americký prezident Trump a jeho často kritizovaná, řekněme, nevypočítatelnost, turecký vůdce prezident Recep Tayyip Erdogan, který nedávno unilaterálně zatáhl v podstatě alianci do konfliktu na severu Sýrie tím svým krokem intervencí vůči Kurdům. Je i z toho, řekněme, politického hlediska aliance stále jednotná a nemá alespoň v tomto směru prezident Macron částečně pravdu, že z politického hlediska ta aliance nefunguje tak, jak by mohla?
Já na to odpovím stručnou charakteristikou povahy Severoatlantické aliance, to znamená, co je úkolem a rolí NATO. Zjednodušil bych to tak, že aliance tradičně chce dělat, nebo chce dokázat 3 věci. Za prvé, ubránit své členské státy před útokem zvnějšku. Respektive odstrašit takového potenciálního útočníka před útokem, aby si ten potenciální útočník 100x rozmyslel, než by do něčeho takového šel. Druhým úkolem aliance je přispívat, zejména v těch posledních 30 letech je to tak, je přispívat ke stabilitě a bezpečnosti širšího sousedství Evropy. To znamená, to jsou všechny ty alianční aktivity, které souvisí s bojem proti terorismu, s asistencí a pomocí partnerským zemím v okolí Evropy, aby vybudovali své bezpečnostní instituce a byli sami schopni čelit bezpečnostním hrozbám, které se jich týkají. Takže to je ta druhá hlavní úloha aliance. No a tou třetí alianční úlohou od jejího vzniku na konci 40. let bylo a je něco, co by se dalo nazvat jako management vztahů mezi spojenci. A na to se velmi často zapomíná. Velmi často, když se mluví o NATO a o jeho fungování a schopnostech, tak se zdůrazňují ty dvě první role, o kterých jsem mluvil, ale trošku se potlačuje nebo nezmiňuje ta třetí. To znamená, aliance vždycky byla také nástroj, fórum pro komunikaci a dialog mezi spojenci a vlastně pro zvládání vztahů mezi spojenci. To znamená, aliance od svého vzniku nabízela a nabízí nástroj, pomocí kterého si spojenecké země mohou mezi sebou vyříkat i věci, které je jinak vzdalují, nebo věci, ve kterých spolu nesouhlasí. Vždycky to zatím víceméně v těch 70 letech, které má aliance za sebou, fungovalo. Nemám pochybnost o tom, že to bude fungovat i tentokrát, to znamená, že ano, nacházíme se v období, které více než v některých předchozích obdobích je charakteristické napětím mezi spojenci v některých věcech, ale zároveň, když se podíváme na alianční historii od roku 1949, tak zjistíme, že takovýchto krizových situací nebo období, kdy spojenci mezi sebou v některých věcech nesouhlasili, bylo obrovské množství. A ta aliance prokázala svou jaksi flexibilitu a schopnost tyto jaksi krizové situace nebo ten nesouhlas mezi spojenci překonat a vyřešit. Takže já celkem nepochybuju o tom, že tomu bude i tentokrát.
Prezident Macron v tom rozhovoru, ale on už to říká dlouhodobě, klade důraz nebo by podporuje myšlenku větší akceschopnosti obrané a vojenské Evropy jako takové. Má Evropa sama bez NATO, bez podpory spojenců vůbec šanci hrát nějakou roli v tom obraném prostředí, v tom geopolitickém prostoru?
Drtivá většina evropských členských států NATO je přesvědčena, že aliance je nezbytná pro zajištění obrany Evropy. Zároveň ale, jak si spolu souhlasí v tom, že ta evropská dimenze je také velmi důležitá, a to ve dvou významech. Za prvé, spolupráce v rámci Evropské unie v oblasti obrany a bezpečnosti je něco, co posiluje nebo co by mělo posilovat alianci jako celek. To znamená, když děláme více jakožto Evropané, více provazujeme naše ozbrojené síly, budujeme interoperabilitu mezi našimi ozbrojenými silami a tím pádem to by taky znamenalo, že více investujeme do obrany, máme větší obranné rozpočty, tak to je všechno, co pokud se to dělá správně, tak posiluje nejenom obranou dimenzi Evropské unie, ale i NATO. To znamená, je to něco, co nějakým způsobem posiluje a podporuje ten evropský pilíř NATO. Takže to je jedna rovina. Druhá rovina je ta, že v řadě situací, a netýká, teďka nehovořím o takové té tradiční obraně teritoria spojeneckých zemí, evropských zemí, které jsou členy NATO, ale právě pokud hovoříme o, já nevím, podpoře stabilizace a bezpečnosti těch konfliktních a nestabilních oblastí v okolí Evropy, pokud mluvíme o mírových operacích nebo nějakých podobných typech vojenského angažma v okolí Evropy, tak tam může nastat řada situací už nastává nebo nastala v minulosti, kdy Spojené státy a NATO se nebudou chtít angažovat. A samozřejmě tam je potřeba, aby Evropská unie měla natolik jaksi dostatečné autonomní schopnosti, aby dokázala tyhle ty situace, které jsou problematické nebo které představují riziko či hrozbu pro bezpečnost Evropy, ale nikoli nutně Severní Ameriky, tak aby je dokázala řešit. Takže z tohohle pohledu určitě prezident Macron hovořil o něčem, na čem se většina jaksi aktérů, většina členských států Evropské unie i těch, kteří jsou zároveň členy na to dlouhá léta, shoduje. Samozřejmě otázka je, jakým způsobem toto naplnit. A jaksi převažujícím názorem v Evropě, a jaksi je to i pozice České republiky, je, že jaksi budování obranné dimenze Evropské unie a budování evropských obranných schopností se musí dít jaksi v souladu se Severoatlantickou aliancí. To znamená, že Evropská unie a NATO jsou strategickými partnery, nikoli konkurenty.
Co další roky, co budoucnost? Dají se čekat nějaké výrazné reformy aliance? Zaznívají i některé radikální názory i třeba od českého premiéra Andreje Babiše, který několikrát zmínil možnost přejednání nebo renegociování té základní smlouvy. Jak reálné jsou tyto úvahy o nějakých reformách aliance v budoucnu?
Tak Severoatlantická aliance existuje na základě Severoatlantické smlouvy, která byla jaksi podepsána 4. dubna 1949. Je to velmi krátký dokument, velmi stručný, který zachycuje ty opravdu základní principy, na základě kterých aliance od té doby funguje, a vlastně za těch 7 desetiletí se ukázalo, že to je téměř dokonalý dokument. Jiná věc je, že samozřejmě prostředí se mění neustále, to všichni vědí, nikdo to nepopírá. Aliance na to nějakým způsobem reaguje a vždycky reagovala a bude reagovat. Přibližně každých 10 let, a v posledních 30-40 letech je to normou, přibližně každých 10 let aliance jaksi učiní velmi zásadní reflexy svého jaksi účelu, způsobu, jakým funguje, a nějakým způsobem se spojenecké země zamyslí nad budoucností té organizace a nad tím, jak nejlépe spojenci a organizace jako taková by měla postupovat, aby naplnila ducha a principy Severoatlantické smlouvy. Pokud už nyní existuje nějaké volání ze strany řady spojeneckých zemí, aby taková věc se nyní v následujících měsících a letech uskutečnila, tak pokud všichni spojenci se na tom shodnou a shodnou se na tom, že taková potřeba takové strategické revize, že ta potřeba existuje, no tak se tak stane.
Tolik ředitel obranné sekce české delegace v NATO Jan Jireš. A jak dění v alianci vidí odborník zvenčí, na to jsem se ptal bezpečnostního analytika Louise Cox-Brusoa z Institutu pro evropskou politiku Europeum.
NATO je dnes ve velmi složité situaci. Výroky prezidenta Macrona přišly ve chvíli, kdy je NATO vnitřně rozdělené kvůli situaci s Tureckem v severovýchodní Sýrii, kvůli pokračujícím potížím s Ruskem a kvůli nejistotě ohledně dodržení všech amerických závazků vůči Evropě. Prezident Macron pravděpodobně doufal, že označením aliance za Moskově mrtvou získá na svou stranu větší podporu jak v NATO, tak v Evropské unii. To se ale přepočítal a na jeho podporu se ozvalo jenom pár hlasů. Navíc tím zpochybnil životaschopnost aliance jako mezinárodního hráče.
Neměl ale částečně pravdu? Kritizoval nedostatek konzultací ze strany Spojených států a Turecka, které nedávno podnikly jednostranné kroky na Blízkém východě?
Na tom, co Macron řekl, je určitě kus pravdy. Problém není v tom, že to řekl, ale ve způsobu, jak to řekl a v načasování toho prohlášení. Bez pochyby platí, že agresivní politika Turecka a turecké hrozby vypuštění migrantů do Evropy představují velký tlak na NATO a na evropskou bezpečnost. Aliance na to zatím nemá pádnou odpověď, ale měla by jí mít rychle. Jinak se Macronovy komentáře mohou stát realitou.
A jaká je vůbec současná role Turecka v NATO? Ankara teď blokovala alianční plány na obranu Polska a Pobaltí proti Rusku. Je Turecko v současnosti důvěryhodným spojencem v NATO nebo spíše problematickým partnerem?
Turecko bylo mnoho let cenným strategickým partnerem pro NATO i Evropskou unii. Teď, zejména po shodě s Ruskem na řešení situace v Sýrii, je zjevné, že existuje osa mezi Tureckem a Ruskem, která může ohrozit integritu NATO. S touto tureckou politikou bude pro alianci v budoucnu hodně těžké najít jednomyslnou shodu v bezpečnostních otázkách týkajících se Evropy a jejího nejbližšího sousedství.
Both in Europe and in the wider neighborhood in future.
Co bylo podle vás cílem Macronových výroků na adresu NATO? Francouzský prezident mluví o potřebě budíčku pro alianci.
Macron bezpochyby vidí potřebu posílení evropské bezpečnosti a jediný způsob, jak toho dosáhnout, je podle něj pomocí užší spolupráce evropských států. Francouzský prezident velmi pravděpodobně věří, že se mu ji podaří uvést v život a chce vyprovokovat debatu, která k této větší spolupráci povede. I v tomto směru ale nenašel příliš pochopení.
Na druhou stranu ale můžeme říct, že jeho výroky sjednotily zbytek aliance, a to proti Macronovi. S trochou nadsázky se tak dá konstatovat, že alespoň něco pozitivního alianci přinesli.
To je pravda. V nadcházejících týdnech budeme moci sledovat jednotu v NATO při odmítání slov prezidenta Macrona. Bohužel pro něj to není ta jednota, kterou doufal, že vyvolá. A určitě to není jednota, která by pomohla alianci přehodnotit její strategické cíle na období po roce 2020.
Jaký vidíte potenciál pro možné budoucí reformy NATO? Český premiér Andrej Babiš například zmiňuje potřebu změnit alianční smlouvu. Pod generálním tajemníkem NATO má vzniknout expertní skupina, která má diskutovat o úpravách fungování aliance.
Pro reformy NATO i Evropské unie v oblasti bezpečnosti je určitě dostatek potenciálu. Je ale evidentní, že mnoho evropských lídrů v alianci bude chtít s reformami počkat, až bude zřejmé, jaká bude pozice Spojených států po prezidentských volbách v roce 2020.
Na nějaké zásadnější změny v Severoatlantické alianci si tak podle Louise Cook z Brusoa z think tanku Europeum budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Za to další Evropu Plus uslyšíte už za týden. Do té doby vám příjemný poslech dalších pořadů a vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Filip Nerad.